16 декабр кишиндә Шөллыда КамАЗ машиналары ясау курылмаларына нигез сала башлауга 40 ел тулуны тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. 1969 елның 13 декабрендә экскаваторда эшләүче Михаил Носков КамАЗ төзелесе урында беренче шүмеш балчыкны күтәртә. Бу балчыкны Фәнис Фатыхов машинасы белән читкә илтеп аудара. Ул чакта Татарстанның җитәкчесе булган Фикрат Табиев Советлар Берлеге җитәкчесе Леонид Брежнев белән поездда домино уйнаганда ил башына ясаган тәкъдименең шаллы язмышын үзгәрткәнлеге турында белдерә. Чәршәмбе КамАЗда үткән тантанада хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Көннәр салкын булгангамы яки башка сәбәпләр аркасындамы бәйрәмдә КПСС-ның Татарстан өлкә комитетының элекке беренче секретаре Фикрат Табеев, КамАЗның беренче директоры Лев Васильев катнашмады. Хәзер Мәскәүдә яшәүче бу шәхесләр чакырулы булган. Тантанада Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов, шәһәр башы Илдар Халиков, КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин җыелышка килгәннәргә котлау сүзләре әйтте. Җыеннан соң Азатлык хәбәрчесе Рустам Миннехановка мөрәҗәгать итте.
Рустам Нургалич, менә безнең шушы КамАЗ татар халкы өчен, Татарстан өчен нәрсә ул бүгенге көндә шушы авыр көннәрдә?
Ул Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россия өчен бик зур һәм кирәкле завод. Әлбәттә, Россия күләмендә менә мондый яңа технология белән һәм чит илләр белән уңай итеп эшли торган бүтән заводлар юк. Әлбәттә, без КамАЗга зур өметләр багышлыйбыз һәм аның зур киләчәге бар.
КамАЗга нигез салынуга 40 ел вакыт узды. Татарстанга КамАЗ кирәк булганмы? Ул республикада татарны сыекландыру өчен төзелгән дигән фикерләрне әле дә ишетергә мөмкин. Икенчеләре: "Юк, КамАЗ Татарстан сәнәгатен күтәрү өчен кирәк иде" дип аларга каршы төшә. Беренчеләре: "КамАЗны Шаллыда төзәтү өчен башлап йөрүчеләрне тиргәсә", икенчеләре: аларны мактый. Ширкәтнең Татарстанда төзелү тарихы да әле күпләргә мәгълүм түгел. Бу турыда Фикрат Табиевның үзен ишетсәк, мәсьәләгә якынрак килер идек. Әйткәнемчә, Мәскәүдә яшәүче Табиев тантанага килмәде. Шулай да Яхсуб Шафиковның Фикрат Табиев дигән китабында ни өчен дөньядагы иң зур автогигант КамАЗны төзү урыны итеп Шаллы сайлап алынды дигән сорауга җавап бар. Хәзер шушы китапта бәян ителгән Табеевның истәлекләре. 60-нчы еллар ахырында КПСС Үзәк комитеты һәм СССР министрлар советы шундый комплекс төзергә карар кылды. СССР госпланы төрле өлкә һәм крайларда 70-кә якын мәйданны өйрәнде. Бу исемлеккә Татарстан да эләкте. Ниһаят, чагыштырма анализ алымы нигезендә ике төбәкне, Красноярский краен һәм Татарстанны, ягъни Шаллыны калдырдылар. Барыбыз да югары оешмаларның ахыргы карарын көтәбез. Көтмәгәндә миңа мәгълүм була. Заводны Красноярский янында куру турында СССР министрлар советы карарына кул куелган. Яңалык минем өчен күңелсез иде. Шул көннәрдә мине Белоруссия СССРның 40 еллыгы хөрмәтенә юбилей тантаналарына барыр өчен партия совет делегациясе составына керткәннәре билгеле булды. Делегацияны Леонид Ильич Брежнев үзе җитәкли иде. Партия хөкүмәт делегациясе утырган поезд Мәскәүдән кишен чыгып китте. Барыбыз да урыннарыбызга урнашкач, поезд көнбатыш юнәлештә чакрымнар саный башлагач, Леонид Ильич делегация агъзаларына домино уйнарга тәкъдим итте. Башта уңышлы сәфәр өчен символик рәвештә берәр шәркә тоттык. Уңайлы мәлне туры китереп, мин сүз арасында гына әйтеп куям. Леонид Ильич, әйдәгез, автомобиль заводын Татарстанда төзик. Ник аны ерак Себердә салырга? Брежнев дәшмәде. Ләкин соңыннан мәгълүм булганча, Леонид Ильичка мөрәҗәгать итүем җитди нәтиҗәләр бирде. КПСС Үзәк комитеты автомобиль комплексы төзү урынын сайлау җәһәтеннән барлык материалларына суратып алды. Аларны җентекләп өйрәнгәннән соң, хөкүмәтнең аны Сибирдә төзү турындагы карары юкка чыгарылды. Һәм Кама автозаводын Татарстан Республикасының Чаллы шәһәрендә куру турында КПСС Үзәк комитеты һәм СССР министрлар советының уртак карары кабул ителде. Фикрат Табиевның шушы истәлекләреннән күренгәнчә, ул автомобиль ширкәтен Чаллыда төзәтүгә иң зур өлеш керткән. КамАЗның 40 еллык тантанасында алдынгы эшчеләр, хезмәткәрләр һәм ветераннар катнашты. Лейлә Майларова 1974 елда Казаннан КамАЗга килә. Хезмәте өчен орден-медальләр ала. Бүгенге вакытта ширкәтнең бер бүлегендә ветераннар шурасын җитәкли. Лейлә апа бик узак итеп КамАЗның ветераннарга булышырга тырышуы, шушы ветераннарның ширкәтне төзегәндә алны-ялны белми эшләүләре хакында сөйләде. Хәбәрченең бүгенге КамАЗ хезмәткәрләренең кыен тормышы хакындагы сорауга да бер кадәр җавап бирде. Менә инде сугыш ветераннары һәм тылда хезмәт иткән кешеләр инде алар 8-10 мең сум чамасы пенсия алалар. Менә хәзер әйтәләр инде хәзерге эшләүчеләргә, урта яшьтәге кешеләргә бик кыен диләр. Сез моны күрәсезме менә КамАЗда?
Күрәбез матурым. Беләсеңме нәрсәгә кыен? Әз яхшы алалар. Әз прям шул әтле жалко мине аларны яшьләрне бер дә әйтеп бетерерлек түгел. Конечно, әз эштә юк. Үзегез беләсегез инде. Ну, тырышалар балалар. Тырышалар, нитәләр, тырмашалар дигән шәгә, әбиләр, бабайлар булышалар, әниләр, әтиләр булышалар иде. Дисә, аны кайшырырга дөрес инде ул. Элек бит монда КамАЗда бар халык килде монда, бөтен дөньядан дигән шикелле, бөтен Советский Союздан. А монда квартиралар бирделәр, ниләр, ә кем менә калды моны семейкаларда, балалар белән, бишәр, алтышар кеше бер комната торалар. Конечно, бик уңайсыз, бик авыр аларга.
Сез Лейлә Майларова фикерләрен ишеттегез. Якын көннәрдә КамАЗның директорлар шурасы утырышы Чаллыда уза. Анда ширкәтнең стратегик үсеш программасы каралачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.